Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Он алтынчы июль жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта өзгөчө кырдаалдар министрлигинде коррупцияга жагдай түзүлчү 11 аймак белгиленди. Сталиндик репрессияда көз жумган Ташым Байжиев тууралуу атайын эскерүү берүүбүз бар.
Атам менен коштошууга уруксаат беришти. Ал уктап жаткан карындаштарымды, инимди, мени апамды өптү. Кудай сактаса, жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок деп атам апамдын калтырган ийиндерин кучактап коюп сыртка чыкты.
Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын, толкунду которбой туруңуз. Адегенде кезекти жаңылыктарга берсек, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чехиялык актуальны деп аталган жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Документтерин карап көрсөк, бул компаниянын соода саттык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронуна айланып 1 миллион крондой чыгашат тартыптыр. Калган жылдары финансылык маалыматты жарыялабаптыр деп жазат кабарчылар. 10 июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку Нарын каскадын ак булуң ГЭСин жана дагы 10 чакан ГЭС курмай болгон жогорку Нарын каскадын Орусия кура баштаган, бирок кийин баш тарткан. 18 жашында Кыргызстандын атынан дүйнөлүк сулуулар сынагына катышкан 2013 жылдагы Кыргызстан переси титулунун ээси Жибек Нукеева каза болгонун анын жакын санаалаштарынын бири Асул Молдокматова социалдык тармактагы баракчасына жазды. Жибек Нукеева рак илдетине чалдыкканы тууралуу кабар 2016 жылы коомчулукка тараган. Ал социалдык тармактар аркылуу элден жардам сурап да кайрылган. Жибек шоу бизнес өкүлдөрү, ишкерлер жана карапайым кыргызстандыктар кайрымдуулук жолу менен чогулткан каражатка Италия, Израиль, Чехия жана Түркиянын клиникаларына барып дарыланып келген. Анын артында бир баласы калды. Нукеева 2013 жылы дүйнө периси сынагынын да катышуучусу болгон. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталам дегендердин саны 30 чамалап калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 28 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 23 адам өзүн өзү көрсөтсө, 5 жаранды саясий партиясы көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Австралия Орусияны 2014 жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык Боинг 777 учагынын кыйрашына шектүүлөрдү жазага тартууга көмөктөшүүгө чакырды. Ичиндеги 298 адамдын баары каза болгон бул кырсыкты иликтеген голландиялык тергөөчүлөр учак Украинанын чыгышындагы орусиялык жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан атылган орусиялык БУК ракетасынан кыйраган деген бүтүмгө келген. Орусия бул окуяга эч тиешеси жок экенин айтып келатат. Амстердамдан Куала-Лумпурга учуп бараткан Боинг 777 учагынын ичиндегилердин көпчүлүгү голландиялыктар, калгандары 17 өлкөнүн өкүлдөрү, арасынан 38 австралиялыктар болчу. Вашингтондо өтө турган робот техникасы боюнча сынакка виза ала албай калып, катышуу укугунан ажыраган уугандык кыздар тобу АКШ президенти Дональд Трамптын кийлигишүүсүнөн кийин өлкөгө учуп келди. 6 кызды Даллас аэропортунан ууган элчиси өзү тосуп алды. Алар 17 июлда баштала турган дүйнөнүн чар тарабынан келген жаштар катышуучу эл аралык сынакта күч сынашат. Трамптын виза саясатын катуулаткан эрежелерден улам ууган кыздарга АКШга виза берилбей калган болчу. Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Адавият паркын ачуу пландалып жатат. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда, президент Шавкат Мирзиёев Борбор калаанын Юнус Абад районунун кыдырганда Адавият паркынын долбоору менен таанышты. Парк Буссу каналынын жээгиндеги мемориалдык комплексинин жанында орун алат. Ичинде китеп окуганга ылайыкталган атайын бурчтар болот. Парк фонтандар менен кооздолуп, түрдүү аттракциондор да иштейт деп пландалууда.
Рахмат. Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда табигый кырсыктардан жабыркаган элдин саны барган сайын көбөйүп баратат. Ал арада жаратылыш кырсыктарынын алдын алып же кесепеттери менен күрөшкөн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде коррупция жаралышы ыктымал деген 11 тобокел аймак бар. Ал кайсы аймактар жана кандай жагдайда бул министрликте жемкорлукка шарт түзүлөт? Мына ушул жана башка суроолорго өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жооп берет. Аны кепке Токтосун Шамбетов тарткан.
Министрликте негизинен кандай жагдайда мындай коррупцияга шарт түзүлөт да? Алып сатуулардабы же каржылык жактан мыйзам бузуубу же техниканы колдонгондобу?
Бүгүнкү күндөгү шартта башка баардык эле мамлекеттик органдар сыяктуу эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дагы кызматкерлер иштейт. Кызматкерлер иштеген жерде кандайдыр бир материалдык маалыматтар аралашкан болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде коррупциялык риск болушу мүмкүн деген жана аймакта анан исключение эместер, же болбосо бизде жок деп айтканга болбойт. Бардык ол 11 аймак эсептелип чыгарылды.
Ушул эмне кайсы жагдайларда ушу тобокел аймак деген жөнөкөтүү менен айтканда?
Ошондой эле мынал сатып алуу жагдайында болушу мүмкүн. Эми аны баары бирөө коррупцияга узат бул күнтөтөт деген эмес бул. Бул деген ошол жерде ушундай риск бар деген. Анын өзүңөр деле билесиңер да, мисалы үчүн ошо сатып алуу бизде сектор бар, сектордун кызматкерлери же болбосо тендерге өткөрүүгө мүчө болгон кызматкерлер, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын колдоп, же ошолор менен бир кандайдыр бир кандай айтсам алданып, же болбосо ошого кызыктар болуп, кандайдыр бир ошолордун кызыкчылыгын жактап коюшу мүмкүн, туурабы? Буга чейин болуп келген жер жерлерден жанагы турак жайлардын же болбосо имараттардын немесин аныктоо боюнча
баягы даражасын
кандайдыр бир деңгээлде кырсыкка кабылгандагы ошонун даражасын аныктоо боюнча маселелер чыкканда ал жерде биздин кызматкерлер да ошол комиссиянын мүчөсү болуп эсептелинет. Мисалы үчүн райондо райондук граждан коргоо комиссиясы карап да бул тыянакты, ошонун бир мүчөсү биздин кызматкерлер. Анан буга чейин бир 4-5 жыл мурун 1-2 ушундай фактылар, арыздануулар келип түшкөн.
Өзгөчө кырдаалар мисилин көбүрөөк акча алыш үчүн менин үйүм мындай бузулду деп айтып кой деп анан тыйын бөлүшкөн да экөө.
Тыйын бөлүшпөсө дагы эмне бир мүмкүн. Мисалы үчүн ал жерде тыйын бөлүшө турган чоң сумма жок да, 200 сомго чейин бар. Анан ошон үчүн эми биздин кээде угуп калабыз, баягы бир кой бериптир же 10 сом акча бериптир депчи. Ошо ошого маселелер чыгат.
Азыр курулуштарда өрт чыккан учурда абдан мындай өрттү сактоого же болбосо өрттү өчүрүүгө шарттар түзүлгөн эмес, бирок ошол эле учурда уруксат берилип калган да.
Ошондой маселелер бар да. Буну биз азыр түп тамырдан өзгөртөлү деп биз муну ошол 12-13 жанагы айтып аткан план түзгөнүбүздө эле бул боюнча иштеп баштаганбыз. Азыр оптимизация жолу менен ошол маселелерди биз тамырдан чечүү маселесин киргизип, ошону эсепке алып өрткө каршы кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигин кошуп, эгерде буга чейин бир адис эле ошого карап туруп кол коюп бере турган болсо, биз ал үчүн атайын түзүлгөн бир көп адамды турган комиссия иштесин депчи. Бир 10 чакты адам болсо аны менен сүйлөшүп алыш деген кыйыныраак болот да десе так. Дагы бир маселе. Экинчиси, кээ бир кызматтарда бизде ушундай ишке дайындоо маселесинде бирөө мисалы үчүн келсе андан дагы эле материалды.
Бул эле эми баардык тармакка мүнөздүү тобокелчиликтер экен. Анан экинчи суроо ушул коопсуздук кеңеши анан сиздер биргеликте жүргүзгөн иликтөөдө ушу баардык тармак эске алынган экен, ошол эсеп палатасындагы актылар, кызматтык иликтөөлөр, жарандардын арыздары деген сыяктуучу.
Ооба.
Анан өзгөчө кырдаалдар министрлигине байланыштуу кылмыш иштери дагы учурда министрликте каржылык же коррупцияга байланышкан канча кылмыш иши тергелип жатат? Анан буга чейин бир жоопко тартылган бир чоңураак жетекчилер болгонбу?
Кудай сактасын, андай бүгүн тергелип жаткан кандай десем, мына жакында эле чыкты бирөө. Авиация предприятиясында бир баягы биринчи коррупция деп паракорлук деген берене менен ошол биздин предприятиянын директору менен орун басарын күнөөлөп финанс полициясы иш козгоду эле. Бирок ал статьяга туура келбей калды деп кайрадан аны мародерлукка деп туруп алып мошенничество деп алып келишти. Бул кызматка байланыштуу эмес сыяктуу болуп бир ушундай моменттер чыгып атышат да. Ошол иш бар. Андан кийин мындай чоң эсте каларлык же болбосо мындай кызматка байланыштуу мындай өтө чоң күндө иликтенип жаткан жумуштар жөнүндө менин кабарым жок.
Жок деп айтып атасыз. Анан бул баягы ошол коррупциялык ыктымалдардын же болбосо коррупция иштеринин ачыкка чыкпаганыбы же чынында эле иштерде мындай жок болуп атабы?
Эми ал текшерүү жүрүп жатат да. Мисалы үчүн бизда сөзсүз түрдө график менен эсептөө палатасы келет. Андан сырткары аскер прокуратурасы текшерет бизде. Анан башка областтык биздин кызматтардын баардыгын областтарда жайгашкан ошол текшерүү кызматтарды текшерип турушат. Анан бүгүнкү күндө мен айтып атканым андай факты кармалган жок да.
Бирок буга карабай коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча бир масштабтуу иш жүргүзүүлөрүн белгилеп, министрликте коррупциядан коргонуу система түзүү зарылдыгын айтты. Анан масштабтуу иш дегенде эмнелер камтылат? Анан паракорчулуктан коргонуу системасы жөнүндө токтолсоңуз, бул кандай система?
Ошол жана нормативдик базаны өзгөртүүдөн баштап жеке кызыкчылыкка берилип кетүү үчүн коркунучтар бар. Кызматтардын иштерин иликтеп ошолордун жумушун кайрадан карап чыгуу маселеси деп түшүнөм мен. Жанагы эле айткандай, мисалы үчүн бул курулуш иштеринде берилип жаткан болуп жаткан маселелер боюнча, мисалы үчүн буга чейин бир адис кол коюп ошол карап эле чечим алына турган болсо, ошондой жолго болуп кетпеш үчүн комиссия иштесин деп. Анан кийин мына курулуш иштеринде бизде дагы бир маселе бар. Мына суу жээктерин бекемдөө же ошогон жанагы курулуш иштер биздин өзүбүздүн баягы коргоо жумуштарында бар да. Ошолорду да курууда жанагындай сөзсүз түрдө бир эле адам чечим кабыл албастан көпчүлүк иштей тургандай маселелерди. Кыскасын айтканда, кандайдыр бир ошол жерден мүмкүн пайда болот же болсо адам өзүнүн кызыкчылыгына чечип коюшу мүмкүн деген маселелердин баардыгын жеке бир адам чече тургандан кетип, кандайдыр бир топтун же болсо бир нече адистердин катышуусу менен чечиле турган жака барабыз деген ойлор бар. Анан башка дагы маселелер, мисалы үчүн мына кадрларды ишке алуу маселесинде эми мурунку караганда бир топ эле жакшы болуп калды. Жанагы айтып аткан 11 зонанын баардыгы эле бүгүнкү күндө ушундай коркунучтуу абалда ошол боюнча эле калып калды деген кеп жок да. Себеби биз иликтегенде 2002-жылдан берки жетини иликтеп атабыз министрлик менен. Андан бери да жүргүзгөн бир топ жумуштар бар. Кээ бир маселелерди бүгүнкү күндө биз эле чечип койгон маселелер бар да. Калганын удай буюрса дагы иштейбиз.
Эми темадан сырткараак суроо, мына ушул быйыл Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктар аябай көп катталды. Анан кар көчкүчү же селден жабыркагандар коопсуз жерге көчүрүү аракеттерин солгундугун же болбосо кырсык тууралуу алдын ала эскертүүлөр жетишсиз деп коомчулукта нааразычылыктар айтылып кетип жатты. Анан чындыгында бул эксперттер ушул алдын ала эскертүүлөр же болбосо мындай ошол жоюу да ошол кырсыктын кесепеттеринде бир мындай алешемдиктер бар деп да айтышат да. Анан мындай сындарга чынында эле кандай жооп берет элеңиз?
Мен такыр кошулбаймын. Мен мына министрлик жөнүндө айтайын. Жалпы эле граждандык коргоонуу системасында айтсак болот. Биринчиден мына ошол бунун баардыгын сөзү чыкканын себеби могул акыркы жер көчкүлөрдөн улам пайда болуп атат да. Муну элдин баары билет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2003-жылдан баштап эле ошол эскертүүлөрдү берип көчүп чыгуу боюнча эскертүүлөр берилген да. Андан сырткары алдын алуу кабарландыруу жумуштары солгун деген бул мындай сөздү мен ойлойм бүгүнкү күндөгү болуп жаткан жумуштарга кабары жок адам айтып атат да. Биринчиден кабарландыруу жөнүндө айтып берейин мен. Могул ар бир адам көтөрүп жүргөн уюлдук телефондон баштап телевидение, радио, башка массалык болгон Кыргызстанда болгон массалык маалымат каражаттарынан күн кур эмес эскертүүлөр кетип атат. Бул элге ошо кабарды жеткирүүнүн бирден бир тартиби болуп эсептелген. Экинчиси алдын алуу иштери боюнча. Алдын алуу иштери ошол көчкүнүн болорун биз баарыбыз билгенбиз. Көчкүнүн алдын алуу боюнча элди көчүрүп чыгаруу боюнча маселелерди биз предписанияны берип эскертүүлөрдү жергиликтүү бийликке көчүрүп чыгарууга милдеттүүлүгү ошол жергиликтүү бийликке тапшырылган мыйзам боюнча бир нече жолу эскертүү берип атсак анан кээ бир ошондой жетекчилердин шылаакылыгынан анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ошондой сөздөр айтылып атканына мен буну туура эмес деп ойлоймун. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күндө элдерди кооптуу аймактардан көчүрүп чыгарууга баягы бекитилген же болбосо орусча айтканда уполномоченный орган болуп эсептелбейт.
Кубатбек мырза, анан акыркы суроомда ушул 2-3 күндүн аралыгында өлкөнүн түштүк аймагында сел жүрүү болду бир нече айылдачы. Анан ушул көпүрөлөрдү алып кеткен учурлар болуп атат эми азыр күндүн ысышы менен баягы суулар кирипчи. Анан ушул кесепеттерин жоюуда мисалы айылдарды көпүрө болбосо байланыш же башкадан артта калат. Анан ушуну өз убагында жеткирүүгө эмне тоскоол болуп атат? Же каражаттын тартыштыгы же техникананбы?
Мисалы үчүн өзүңөр байкагандай түштүк жергебизде бул жагы Аксыз Ала Букада, бул жагы Чоң Алай, бул жагы Баткен жака чейин ошондой болуп атат да. Анан техниканы бир жерден бир жерге алып барып ташташтын өзү канчалык мүшкүл. Аны жүктөш керек, анан тартып барыш керек. Техника да жетишсиз бүгүнкү күндө чындап айтканда бизде. Бул биринчи. Экинчиси анан жана биз көпүрөлөрдүн баарын алып кетти деп атпайлыбы? Эми көпүрөлөр бар арасында алып кеткен, бирок көпчүлүк эле жанагы шакекчелерден турган үйдүн эмелеринин айылдын ичинде примитивный жол менен салынып алынган жанагы өтүүчү жайлар да. Анан суу көп келгенде акыркы мезгилде билесиңер прогноз өзгөрдү, климат өзгөрүп атат. Кышкы убакта жамгыр жаагандан кийин ушунчалык чоң көлөмдөгү суулар келип атат жанагы октук олоттордон. Анан алар келип туруп жанагы шакекчелерге батпай калып жүрүп кетип айылды каптап же болбосо жолду каптап суу түтүктөрүн бузуп ушинтип кеткен убактар болуп атат да. Анан негизи аны кайра ордуна калыбына келтирүү үчүн бардык чаралар көрүлүп атат. Мен азыр эле мына Жалабат менен сүйлөштүм сенин алдыңарда. Жалабатта Аксыда мисалы үчүн азыр жамгыр жаап атат. Балдар ошо айылдарды кыдырып угроза болгон жерлердин баарын көрүп азыр жамгыр бүрү сак жаанга айланып калды. Баягы мээби жаапчы. Мындай эми сел болбойт деп күтүп атабыз. Бирок баягындай катуу жаап кетсе болушу мүмкүн деп кээ бир жерлерге жетип даярданып туруп атышат. Бирок кол кыска, чынын айтайын, бардыгын тегиздин алдынан жасаганга мүмкүнчүлүк жок да.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Токтосун Шамбетов маектешти. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунуна назар салыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын президенти кызматка Сооронбай Жээнбековду талапкер катары көрсөткөн чечими келип түштү. Австралия Орусияны 2014 жылы Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн малайзиялык Боинг 777 учагынын кыйрашына шектүүлөрдү жазага тартууга көмөктөшүүгө үндөдү. 18 жашында Кыргызстандын атынан дүйнөлүк сулуулар сынагына катышкан 2013 жылдагы Кыргызстан перси титулунун ээси Жибек Нукеева каза болду. Уктуруубузду улантабыз. Ташым Байжиев сталиндик жазалоонун кандуу ченгелине 1950 жылы туш келип, Карагандыдагы абакта көз жумган. Ага Манас эпосуна кошулуп калган пан түркчүл, пан исламдык катмарды алып салбай, элге зыяндуу китепти сунуштаган деген айып коюшкан. Кан майдандан жарадар болуп келген Ташым Байжиев 10 жылга абакка кесилип, Карагандыдагы абакта каза тапкан эле. Сталин өлгөндөн кийин азын-оолак жумшара түшкөн бийлик тушунда аны менен кошо камалган Зияш Бектенов жана Тазабек Саманчин бошонуп келишкен. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы Ташым Байжиевди эскерүүгө арналат, аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Ташым Байжиев 1909 жылы Көлдүн башындагы Теңизбай айылында төрөлгөн. Чоң атасы баячы 3 жыл урулаштарынын ишенимин арзып, бий болгон таасирдүү адам болчу. Ал киши 1916 жылкы үркүндө качкан эл менен Кытайга чейин барып, чет жерде бакандай 3 уулунан ажырап, келиндери менен жетиге чыгып калган небересин эртип туулган жерине кайткан. Жаштайынан оор турмушту башынан кечирген Ташым Байжиев билимге умтулуп Бишкектеги педагогикалык техникумга келип кирген. Аны аяктагандан кийин бир топ жыл Кыргызстандын түштүгүндө эл агартуу иштерин уюштурууга катышкан. Адабиятка өзгөчө ынтызар жазуучу кийин Фрунзедеги педагогикалык институтту бүтүрүп, Манасты изилдөө иштерине киришет. Сагынбай Саякбайдын кошмо варианттарын басмадан чыгаруу ишине катышат. Манас эпосун орус тилине которуу илимий аппараттарын жаңылоо ишинин аягына чыгышына согуш тоскоол болуп, 1942 жылы кан майданга аттанат. 2 жылдан кийин оор жарадар болуп согуштан кайтат. Ташым Байжиев оор турмушунун айынан айылда жашап аткан үй бүлөсүн шаарга алып келип, Илимдер академиясынын бир бөлмөсүндө баш калкалап илимий ишин улантат. Жакын досу Зияш Бектенов экөө Манас эпосу боюнча жаңы темаларды алып, Ташым Байжиев казак эл жазуусу академик Мухтар Авезовдун жетекчилигинде Семетей эпосу боюнча кандидаттык диссертациясын жазууга киришет. Илимий даражага жете электе бир топ окуу китептерин жазган Ташым Байжиев менен Зияш Бектеновду ал кездеги Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Исхак Рызаков чакырып, окуу китеп жазуу тапшырмасын берет. Жогорку аттестациялык комиссия алдында окуу китептерин кандидаттык диссертация катары кабылданышына көмөк көрсөтөрүн айтып, өкмөттүк резиденциядан жай бөлүп берет. Окуу китептери жазылып, мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болот. Бирок да согуштан кийин кайрадан күчөй баштаган жазылуу механизми Кыргызстанга да жетип, Ждановдун кыйраткыч баяндамасынан кийин Манас эпосун каралоо, аны изилдеген окумушуларга кине тагуу күчөп, макталган окуу китептеринин эки автору аларга кошуп жазгыча акын Молдогулуштун чыгармачылыгын иликтеген Тазабек Саманчин камакка алынып, саясий күнөөкөрлөрдү кармоочу Карагандыдагы абакка 10 жылга кесилишет. Ташым Байжиевдин кантип камакка алынышын уулу Мар Байжиев кийин минтип жазды.
1937 жылдары эл душмандарын камакка алуу олдоксон, орой, ырайымсыз жүргүзүлгөнү белгилүү. НКВДнын тергөөчүлөрү булгары куртка кийген кызматкерлер башкача болсо керек. Азыркылар сылык, ал тургай майордун көзүнөн бизге боор ооруганы байкалат. Атам менен коштошууга уруксаат беришти. Ал уктап жаткан карындаштарымды, инимди, мени апамды өптү. Кудай сактаса жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок деп атам апамдын калтырган ийиндерин кучактап коюп сыртка чыкты. Ушуга чейин унчукпай мурдун тартып, тинтүүнү карап отурган иним жолборстун баласындай секирип барып, лейтенанттын бутуна асылып, атамды кайда алып кетесиңер, атамдын күнөөсү жок деп кыйкырды.
лейтенант инимдин тырмышкан колдорун бошотуп, мага башын ийкеди. Мен инимдин белинен кучактап, четке сүйрөдүм. Ал жулкунуп, кое бергиле атамды. Атамдын эч кандай күнөөсү жок. Менин атам жакшы деп долланды. Майор башын чайкап ары бурулду. Апам экөөбүз атамды көчөгө узатып чыктык. Ал жерде жашыл түздүү виллис туруптур. Атам апам экөөбүздү өптү. Эски автомобиль шашпай кургак карды кычыратып 150 метрче жүрүп барып солго бурулду. Темир дарбазанын кулпуларынын калдыр-шалдыры кыштын суук жымдыртыгында кадимкидей угулду. Анан машиненин артындагы эки кызыл жарык, эки кандуу жылдыздай кызарып, көздөн кайым болду.
Ташынбайжиевке бойдо жок жерден абакка түшүп калышы, аны окуу китебин жазууга үндөп, илимий ишин убактылуу токтотууга мажбур кылган бийлик адамдары жагдай өзгөрүлгөндө айыпты башкаларга шылтап чыга бериши өзгөчө катуу тийген болуш керек. Атамекендик согуштан оор жарадар болуп келгенден карабастан чарчоо билбес чыгармачылык ишке аралашып кеткен илимпоздун ак жерден саясий айыпка жыгылышы ар кандай эрки бекем адамды да майыштырып коюшу ыктымал. Ойдо жок жерден 10 жылга эркинен ажыратылган Ташынбайжиевдин абактын оор шартында сүзөктөгөн дарты күчөп, түрмөгө түшкөндөн 2 жыл өтпөй каза болот. Анын акыркы сааттарында жанында репрессияга туш келип атылып кеткен айтылуу өзбек жазуусу Абдулла Кадыринин уулу Хабибулла Кадыров болгон. Тагдыр Ташынбайжиевди 2-нче рет бала кезинде көрүп калган өзбек кесиптешинин уулу менен катаал шартта Караганды түрмөсүндө кездештирген. Ташынбайжиевдин кирес катын Хабибулла алып келип берген. КГУнун сыпа көрүнгөн офицерлери алып кеткен атасынын алыскы карлакта каза болгонун Марбайжиев апасы катып койгон каттан улам билет. Жөнөткөн пасылкеси кайтарылып келгенден кийин апасынын жакын турган коопсуздук кызматынын имаратына кирип чыгууга макул болбой шылтоолоп барбай коюшунун себебин уулу мына ушул каттан кийин билет. Ташынбайжиевдин үй бүлөсү ошол 1952-жылы кандай оор шартка туш келгенин Марбайжиев өйдөтө үзүндүсү окулган кылмышка бир секунд калгандан кемесинде кемелине келтирип жазды. Элдин баары Сталинди даңктап калбасылар менен мактоо жазып маймайрам шарактап майрамдап атышса, апасы ооруканада балдар ачка отурушат. Ини карындаштарынын абалына чыдай албаган болочок жазуучу бирөөнү тоноп болсо да нанга акча таап келишке чыгат. Бишкектин чоң ортосундагы Панфиловдун эстелигинин жанында кызуу келаткан бирөөнү коркутуп акчасын алганга камданып калган өспүрүмгө бейтааныш эле бир боорукерел машинеден нан ыргытат.
Менин колумду кылмыштан тартыш үчүн бул нанды Кудайым өзү алдыма ыргыттыбы? Балким абакта кыйналып жүргөн атамдын арбагы түрмөдөн качып чыгып, колумду күнөөдөн бурдубу? Же болбосо Москваны коргоп курман болгон Кыргызстандын жигиттеринин генералы Панфиловдун мага берген буйругубу? Башымды көтөрүп, Иван Васильевичтин бетон жүзүн карадым. Даңктуу командир каадасынча колун созуп, акыркы буйругун берип турат. Алдыман адамдар өтүп жатты, бирок мен эч кимди байкабай, жып-жылуу нанды кучактап келе бердим. Көзүмөн жаш шорголоду.
Марбайжиевдин ошол балалык күндөрү тууралуу эскерүүсүндө атасынын окуу китептеринин акчасына велосипед сатып бермек болгону, шаарда кандай таңкыс буюмга жетерин ойлоп, эчен уйкусуз түндөрдү өткөргөнү. Бирок да китеп чыккандан кийин атасынын камалып кетиши балалык тилектин барчаланышына алып келгенин элестүү баяндап бергени бар. Илимдер академиясынын Манас секторуна тийиштүү 3 бөлмөнүн бирөөндө Ташынбайжиевдин үйү бүлөсү турган. Ал жер кыргыз өнөрпоздору менен интеллигенциянын такай чогулчу жайы болгон. Болочок жазуучу драматург кичинекей Марбайжиев болсо күпүлдөп Манас айтчу.
Үйүз өзүнчө эле бир литературный клуб сыяктуу эле да. Анткени дайыма Мукаяли Байып келет, Касымалы Жантөшев, Жусуп Турусбеков, артисттер келет, манашылар келчи, Саякбай атам келип калчу кээде. Жанынан кетчү эмесимде, телтей берчү болчу. Согуштан кийин квартира жок тиги Академия наукта. Ошо сектор манаста 3 кабинет бар экен, институт язык элесе. Ошонун бирөөндө биз туруп калдык да 3-нче этажда. Ошону уга берчүмүн да, Шапак Рисмендеевтен атам семейтеги жазып аттыр. Согуш баштала элек болчу, 40-нчы жылдар болуш керек, согуш кетип калышты. Анан мойно миңзбалары басып жүрүп семейтегди айтат да. Көрсө мен жанагы Гүлсөрө келип, Үргөнчү суусунан ашка Айчүрөккө барганда ошону жаттап алыптырмын да. Бир жолу коридордо примустар турат да, үстүндө тиги кичинекей казанды эт пишип атат. Келе атсам, эй, окуй да денем. Ай, чакырма кишин Мария. Сорпонун баары тегилип, эттин баары көрүп калган турбайбы? солуп калды. Сорпанын баары төгүлүп, эттин баары көрүнүп деп кошуп ичекем. Анан кийин дагы бир кызыгы, демеге барып калдык Чоктолго. Анан ат минип чапса менен алагачты жыгылдым, тишим сынды. Өңгүрөп ыйладым мен. Ай дейт, озун тартпайсың мен. Ошон беш текемден. Ой кудай айгым жаш балаган тартат деп озун тарта албай калды. Деген сөз эсимде калып турду. Анан баягы үргөнүштүн суусу деге Гүлсөрөн агызып баратканда кошуп ичкем. 12-де жаш бала озуңду кармайга калды эми десе боор эзип күлөрчү кудай кайдан башоду. Атам көрүп кийин согуш болуп кетти, баары кетишти. Мен манасын уккандай киши жок. Атам тиги түрмөдө жүргөндө мага кат жазыптыр. Ой балам, эч качан адабиятка кошулбагын сен. Улумду жакшы болчу деп мен жасап күрөк балкаларды строитель техникага кирген дагы строитель болдум деп жазыптыр. Андай эле болгон десем болбой эле мындай чыгарам.
Манас эпосу айланасындагы талаш тартыштардын саясий өңтүсү алып, ал атаандаштарды ары жолдон чаап түшүү, элдик ооз эки чыгармачылыктан коммунисттик идеология издөө аракети Сагынбай Орозбаковдун вариантын жаздыруу учурунан башталган. Эпостон кадалып идеалдык катеж дегендердин айынан Саякбай Кырылаев Манасты 3 ирет жаздырууга мажбур болгон. Ал эми эпосту изилдегендердин тагдыр жолу кандай катаал тоскоолдуктарга учураганын Ташынбай Жиев менен Зияш Бектеновдун өмүр жолунан деле билүүгө болот. Аяк башы көрүнбөгөн кармакчылыктын кандай чыгып кантип өрчүп кеткени мыкты билген Ташынбай Жиевдин жакын досу Зияш Бектеновдун өмүрүнүн соңку жылдарында мына ушул темага кайрылып минтип жазганы бар.
Биздин кайгылуу тагдырыбызга себепкер дебейин, көмөктөш болгондорду ачык атаганымдын себеби аларды жаманатты кылып күнөөлөш эмес. Заманыбыз ошондой эле татаал, иштеген ордун бекемдеп, өзүн сакташ үчүн кээ бир ишмерлер акыйкат калыстыкка көзүн жуум салып, күчү жеткен элпектерди тукуруп, акты кара, караны ак дедирткен да болот турбайбы? Карыя жашына келгенимде кийинки муундарга айтаарым, кандай гана мүшкүл түшпөсүн, элибиздин бай мурасын, маданий генин, салт санаасын, тилин сактагыла, журт үчүн күч кубатын аябай кызмат кылган эр азаматтарды, бир жаралган таланттарды көз карегиндей сактагыла. Дегиле бири бириңерди жарма таарынычтан кас болбой, ичи таарлык кылбай, кеңпейил, кечиримдүү болуп сактагыла. Досум Ташым Байжиевди эскерүү менен бирге негизги айтаарым ушул. Эгер Ташым тирүү болуп 80ге чыгып, мен түрмөдөн кайтпай калсам, ал да ушуну айтмак. Ташымдын керейиси да ушундай болмок.
Ташынбай Жиевдин камакка алынышынын себеп жөнүн коммунисттик империя далдалынан кетип, анын кыйла жылдар жашырып жаап келген кылмыштары бир четтен ачыкка чыга баштаган мезгилде Марбай Жиев толгон токой архивтик документтерге таянып документалдуу негизде ачып берди.
Менин атам Ташынбай Жиев кыргыз профессионалдуу адабияты аяк баса баштаганда биринчи аңгеме, биринчи повесть, пьеса жана сын макалалардын авторлору болгон. Орустун дүйнөлүк классиканы которуп, эне тили, адабият таануу, окуу китептерин түзгөн. Биз жакка айдалып келген орустун даанышман окумуштуусу Евгений Дмитриевич Поливановдун, кыргыздын улуу адабиятчысы Касым Тыныстановдун шакирти болгон.
Сталиндик кандуу жазылоордун согуштан кийин күчөшүнө Ждановдун Ленинград Звезда журналдары тууралуу кырылоочу баяндамасынан кийин жол ачылган. Бирок бул ирет кандуу жазылоолор Сталин өлгөнгө чейин гана уланып, жазылоолордун жаалы бир аз кайтып калган болчу. Ул ата мекендик согушта азнолук уруксат кылынган элдик баатырларды даңазылоого чекит коюлуп, Манас реакциячыл элге каршы эпос катары көөлөнө баштаган. Репрессиянын кезектеги толкунуна кабылары Ташынбай Жиевдин капарына деле келбесе керек. Болбосо ал бир жыл ичинде 100 басма табактан ашуун эмгек жазып, болгон убакыт саатын илимий изилдөө иштерине арнамак беле. Ташынбай Жиев кандай ишке араласса да андан сөзсүз натыйжа чыгара алган. Илимий маселени так коюп, аны убагында аткарган. Анан да чарчоо чаалыгын үлбеген өзгөчө мээнеткеч жан болгон. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда Ташынбай Жиевдин эмгеги тууралуу кеп болду. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июлдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева сиздер менен коштошот. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Көңүл бурганыңыз үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар.